Garbės Zikristui brangus Marijos radio klausytojai, šią šventinę Liepos 6-ąją valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną sveikinuosi su Robertu Ramanausku, Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytoju. Sveiki.
Sveiki.
O prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė. Tai vasara, šventės, atostogos, ilsitės.
Ilsiuosi.
Švenčiame.
Ir šiandien švenčiame. Šiandien tokia jau diena.
Tai mano ir pirmas klausimas, kodėlgi šiandien švenčiame? Liepos 6-ąją pradėta švęst, pasižiūrėjau, 90-ųjų metų, spalio 25-ą dieną Lietuvos Respublikos, tuomet dar aukščiausioji taryba atkuriamasis Seimas, paskelbė švenčių dieną. Kai turim vasario 16-ą, kovo 11-ą, kaip jūs manot, kam reikėjo tos dar Liepos 6-os dar vienos šventės?
Gerai, pradėsiu nuo to, ant ko jūs ir užvedėt. Iš tikrųjų turim kovo 11-ą. Turime 49 metų vasario 16. Turim 44 metų vasario 16. Turim 41 metų birželio 23. Turim 1918 metų vasario 16. Ir netgi 1917 metų gruodžio 11 dieną. Visos jos dienos, kada lietuviai skelbė savo nepriklausomybę. Susidarius tam tikrai palankiai istoriniai politiniai situacijai. Bet tų dienų nebūtų buvę, jeigu ne Liepos 6-oji. Aišku, Liepos 6-oji dar ilgai buvo tokia nežinoma data ir šviesios atminties profesorius Edvardas Gudavičius iššifravo, kad tą dieną buvo karūnuotas Lietuvos valdovas Mindaugas tapo krikščioniškos Europos valdovu, kas iš esmės reiškia tarptautinį, tada dar labai jaunos Lietuvos valstybės pripažinimą. Bet tai yra data, nuo kurios mes galime išvesti dar 6 nepriklausomybės, 3 sukilimus, partizanų kovas, nepriklausomybės kovas ir visa tai be Liepos 6-osios nebūtų ir Lietuvos.
Užsiminėt, kad profesorius Gudavičius Liepos 6-ąją apskaičiavo. Priminkit tiem klausytojams, kurie galbūt nežino arba nesidomėjo, kodėl nebuvo ir kaip profesoriui pavyko sužinot va, tą būtent datą, kai būtent Liepos 6-oji.
Na, tai be abejo pirminių šaltinių nagrinėjimas, derinimas kalendorių, visų tų nuotrupų surinkimas, na ir ta iš esmės diena buvo išvesta kaip manyčiau, kaip labiausiai tikėtina, kad tą dieną ant Mindaugo galvos buvo uždėtas karališkas vainikas.
Turbūt reikia dar priminti klausytojam, kad karaliai būdavo karūnuojami tik per šventes, tai yra sekmadienis, tai tas dar palengvino turbūt irgi apskaičiavimą.
Tai be abejo, atsižvelgiant į visą krikščionišką karūnavimo tradiciją, be abejo, viskas buvo sudėliota smulkmeniškai ir tą datą mes turime. Ir šiandien turime tą dieną, kai jinai yra, na, iš esmės, ta simetrijos centras, ant kurio stovi valstybė. Nebūtų Mindaugo, nebūtų ir kovo 11-osios.
Iš tikrųjų, vieną klausimą ir pasiruošiu susijusi su kovo 11-ąją. Sovietmečiu, kai Lietuva kentė visokiausią priespaudą, Justinas Marcinkevičius buvo na, vienas iš tokių dainių ir šauklių mūsų nepriklausomybės. Ir jo trilogija, Mindaugas Mažvydas katedra, na, turbūt fundamentalus veikalas, kurį skaitė kartos ir puoselėjo savo tą tapatybę. Bet joje nėra Vytauto, nors Vytautas vienintelis didysis. Tai kaip manote, kodėl vis dėlto Mindaugas Marcinkevičiui svarbesnis, gal dėl to, kad pirmesnis nei Vytautas?
Gal, kita vertus, juk nėra atsitiktinai, kad yra būtent Mindaugas, Mažvydas ir katedra. Tam yra tam tikra koncepcija. Mindaugas yra valstybė, Mažvydas raštyje, o ką reiškia raštyje? Tai reiškia tautos atmintį, tautos sąmonę, savimonę, istoriją galų gale. Ir katedra kaip tarkime simbolis to, kad Lietuva visgi stovi kaip vienas iš Europos valstybingumo taškų, vietų, tai tarsi apvainikuoja Mindaugo ir Mažvydo darbą. Todėl Vytautui ne tai, kad neliko vietos, tiesiog Vytautas iš esmės įsipaišytų ko gero į tą darbą, kurį pradėjo Mindaugas, kaip ir po Mažvido įsipraišytų, tarkime, Daugša, Bretkūnas, ar bet kuris kitas mūsų raštijos veikėjas, iki pat Daukanto ir netgi paties jau minėto profesorius Gudavičiaus.
Grįžkime į Mindaugo karūnavimo. 1253 Liepos 6 popiežius Inocento 4 pavedimu Livonijos ordino magistras Andrius karūnuoja Mindaugą karaliaus karūna ir Lietuva tampa karalystė. Ir čia prasideda visokiausia Mindaugo vertinimai, žodžiu, nuo epocho pralenkusio politiko, išvalgaus veikėjo iki pragmatiško garbėtroškos valdovo. Koks Mindaugas yra jums ir ką sako vis dėlto tas faktas, kad Mindaugas sugebėjo gauti karūną iš popiežius, o ne iš imperatoriaus?
Na, Mindaugas yra lygiai tos, kaip jūs ir minėjote. Jis ir išvalgus politikas, ir karys, karvedys, politinis manipuliatorius, o koks turėtų būti pirmasis valstybės valdovas. Mes negalime įsivaizduoti kažkokio tokio Saliamono sėdinčio sostą ir dalinančio išmintingus patarimus visiems. Valdžia rėmėsi visų pirma kalavijo gale ir reikėjo priversti tuos žmonės, kurie laikė save lygiais Mindaugui, paklusti ją. Ir nei vienas Europos ir pasaulio valdovas, kurdamas valstybę, nepraėjo kitokio kelio, negu praėjo Mindaugas. Ir jeigu mes dar pasižiūrėtumėm, kaip kūrėsi kitos valstybės, tai mes pamatytumėm, kad mūsų Mindaugas dar, bent jau sprendžiant iš tų istorinių šaltinių, kuriuos turim, tai buvo vos ne angelas lyginant su kitais.
Turėkime man iš priešiškų istorinių šaltinių.
Nebūtinai jie turėjo būti priešiški, jie tiesiog parašė tai, ką jie girdėjo. Nebūtinai tikslas buvo sumenkinti Mindaugą. Kartais savi istoriniai šaltiniai rašė dar vaisesnius dalykus apie savo valdovus, negu priešiški arba nedraugiški šaltiniai rašo apie Mindaugą. Todėl tai yra dėsninga. Tiesiog tuo metu vienintelis tas būdas sukurti valstybę buvo nepalaužiama valia ir ginklo gale. Ir nieko su to nepadarysi. Tai yra valstybės kūdikystės dalykas. Todėl Mindaugas tiesiog jis neturėjo kito pasirinkimo. Kita vertus, reikia turėti omeny, kad popiežius buvo truputėlį geresnis variantas vien dėl to, kad karūna yra gaunama tarpininkaujant Livonijos ordino didžiajam magistrui Andriui von Štirlandui, kuris buvo iš esmės tiesioginis popiežiaus pavaldinys. Ir nors Šventosios Romos imperija rėmė Teutonų ordiną, kurio atšaka buvo Livonijos ordinas, visgi jie buvo popiežiaus, kaip dvasininkai, popiežiaus pavaldiniai. Ir tuo metu jau įsigalėjusi buvo ta nuostata, kad dvasinė valdžia yra aukštesnė už pasaulietinę. Vadinasi, pasaulietinės valdžios sprendimus dar buvo galima ginčyti, popiežiaus autoritetas buvo neginčiamas.
Kalbant apie Mindaugą, kalbame kaip apie vienitoje valstybės kurie, bet man būtų įdomu, turbūt Mindaugas neatsirado šiaip. Jo tėvas, galbūt net senelis, taip pat turėjo būti didus valdovai, protingi kariai, valstybės vyrai, bent jau ir kad jie išauklėjo Mindaugą, ar turbūt ne tik išauklėjo, bet ir kažkokį pamatą valdžios jau jam paliko. Ar ką nors žinome?
Kadangi neturėjom savo raštijos, mūsų ir kaimynai irgi nelabai ką tuo metu rašė, bet yra tiesiog dėsningas dalykas. Labai šiaip graži mūsų jau minėto Justino Marcinkevičiaus yra scena, kai Mindaugas nueina pas savo draugą Puodžių ir lipdo Lietuvą. Vis po tokį molio gabalą prisega. Tai tas labai gerai parodo, kaip ta valstybė kūrėsi. Priešų buvimas, tai jau ir įsikūrė vokiečių ordinai, visų pirma kalavijuočiai, rusiško žemės, Lenkija, nei vertė konsoliduoti tas jėgas. Kita vertus nusilpusios rusų žemės buvo mongolų antpolių irgi buvo palankus momentas, o dar jie išgyveno ir tą feodalinį susiskaldimą, buvo palankus momentas, na, karą panaudoti kaip tam tikrą praturtėjimo šaltinį. Ir pasižiūrėkime, kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą istoriją iškyla Mindaugas. Tai yra 1219 metų Lietuvos kunigaikščių taikos sutartis su Haličio Voluinės kunigaikštyste, kur minima 20 Lietuvos kunigaikščių, iš jų 5 vyresnieji, tarp kurių Dausprungas ir jo brolis Mindaugas, taip ir rašoma kronikoje. Tai mes akivaizdžiai matom, kad valdovai jau turėjo savo pavaldinių, kad kūrėsi tam tikros politinės struktūros, aišku, buvo iškilusi jau tokia feodalinė diduomenė, galbūt ne klasikinė, bet jau kylanti, buvo akivaizdus karių luomas, kariaunos, kuriomis tie kunigaikščiai rėmėsi. Ir tai bylojo, kad Lietuva yra pasiekusi jau tą paskutinį iki valstybinio raidos reiškia lygį, vadinamąją genčių arba žemių konfederaciją. Ir tiesiog beliko išspręsti, kuris iš tų 5 vyresniųjų kunigaikščių taps pirmojo. Šiaip istorinėje tradicijoje ankstyvųjų feodalinių valstybių valdymo sistema remiasi tokiu lotynišku principu. Princeps inter pares, pirmasis tarp lygių. Ir vat matome, Mindaugas tarp tų 5 vyresniųjų lygių tampa pirmuoju. Tai vėlgi, šia prasme, Lietuva vystosi taip, kaip ir visos kitos Europos valstybės, būtent tą konsoliduojant jėgas, pajungiant silpnesnius vietinius valdovo savo valią ir tokiu būdu kuriant valstybėje.
Dar įdomus momentas, kad apie Lietuvą dažnai kalbama kaip apie na, šalį tarp rytų vakarų, toks lenkstis, civilizacijos lenkstis. Mindaugo laikais tarsi nėra diskusijų apie tą stačiatikišką krikštą. Jeigu kiti valdovai ir vėlesni ir Algirdas, tarkim, jo žmonos jau buvo rusienės ir vaikai, tai Mindaugas, nors jo sūnus Vaišvilkas, vėlgi žinom stačiatikių vienuolis, bet pats Mindaugas tarsi neturi dilemos, iš kur ir kokį krikštą priimti.
Na, tiesiog aplinkybės tokios buvo. Katalikiškas krikštas buvo ta sąlyga, kuri galėjo užtikrinti tam tikrą taiką su vokiečių ordino abiem atšakom, kurios viena iš pietvakarių, kita iš šiaurės spaudė Lietuvą. Ir be abejo, stačiatikiškas krikštas nebūtų davęs to tokio stiprumo lygybės su ordino valstybėmis. Ir galų gale dar šalia pakankamai stipri buvo Lenkija, kuri irgi buvo katalikiška šalis. Todėl pasirinkimo tokio nebuvo. Kita vertus, tai, kad Vaišvilkas, Mindaugo sūnus, tampa stačiatikiu vienuoliu, tai irgi yra tam tikras ženklas, kad reikėjo kažkokiais būdais išlaikyti jau pirmųjų Mindaugo laikais prijungtų rusų žemių pavaldumą, jo lojalumą Lietuvai ir galbūt tam tikri pasirinkimai stačiatikybės privačiame lygmenyje irgi galbūt buvo prielaida laikyti tam tikrą stabilumą.
Mes čia apie religiją kalbam kaip apie tokį labai pragmatinį pasirinkimą, kaip tokį politinio veikimo priemonę ar būdą, bet dabar pakalbėkime apie karalienę Mortą, kuri gana ryškiai minima, turint omeny tuos senus laikus. Ką tai reiškia? Ar kad ji galbūt iš tikrųjų turėjo Mindaugų įtakos, nes minima, kad ji buvo krikščionė, katalikė, kad tikėjimas ji buvo svarbus, gal buvo ir kažkokių tokių žmogiškų faktorių, ne tik politiniai išskaičiavimai. Čia aišku spekuliacija, bet...
Taip, galimas dalykas, galėjo jinai daryti jam įtaką, bet manau, kad visgi šiuo atveju nulėmė labiau tas pragmatinis momentas, na, vėlgi, užsitikrinti tai, ką iš vakarų buvo svarbiau, negu, tarkime, galvoti, kuris krikštas bus naudingesnis. Buvo akivaizdu, kad katalikybė šiuo atveju naudingesnė. Ir vėlgi, nemanau, kad, tarkime, Mindaugas buvo labai įnikęs į teologinius pasvarstymus, kuo skiriasi stačiatikybė nuo katalikybės ir kuris iš tikrųjų tikėjimas veda giliau į sielos išganimą. Tai manyčiau, kad Mindaugas, kaip ir daugelis valdovų, kurie priėmė krikštą, jie priėmė krikštą pirmiausia dėl politinių sumetimų.
Bet jeigu kalbam apie Mindaugą, iš tikrųjų tokį kaip pragmatišką, gudrų apskaičiuojantį, vis dėlto yra man vienas labai nelogiškas faktas, būtent po žmonos, po karalienės Mortos mirties, kad jisai paveržė kito kunigaikščio žmoną. Tai ar tai buvo norma pagoniškoje visuomenėje, kad na, kieno valdžia tai tas ir sprendžia, ar vis dėlto tai buvo toksai, Mindaugas galėjo tikėtis tokio atsako, kad net ir pagoniškoje visuomenėje, na, tai yra jau toksai ribų peržengimas ir gali susilaukti keršto.
Be abejo, nes manau, jisai suvokė, kad jisai ribas peržengė. Matyt, naujoji žmona jam buvo svarbi kaip Mortos sesuo, kaip artima giminaitė, gal kažkokių sentimentų turėjo. Sunku pasakyti, mes kadangi neoperuojame jokiais kitais šaltiniais, žinome tą faktą ir tiek. Be abejo, tai rodo jo piknaudžiavimą savo gale ir be abejo visą tai privedė prie blogų dalykų. Tapo viena ir iš jo mirties priežasčių, nužudimo. Daumantas irgi kaip pasirenka savo kelią ir tampa Pskovo kunigaikščiu, tampa šventuoju Timotėjumi, kuris iš tikrųjų yra žymiai garbingesnis negu rusų garbinamas Aleksandras Neviškis. Jis daugiau yra nuveikęs Šiaurės Rusijos naudai negu ordo statytinis Aleksandras, bet kartais nutinka taip, kaip nutinka istorijoje ir po daugybės amžių mes galime svarstyti, kodėl. Manau, suveikė daugybėje dalykų ir asmeniniai kažkokie dalykai ir tiesiog valdžios galios toksai apspakintas žmogaus sprendimas. Ir Mindaugas šiuo atveju iš tikrųjų rodo, kad jis šitoje žemėje yra šeimininkas ir jis gali savo tą leisti.
Ir leidžia, ir labai toksai, ir susilaukia tokios, nežinau, sakytume vieną vertus, iš žmogiškos pusės žvelgiant ir ypač iš anų laikų perspektyvos turbūt pelnytos ir logiškos pabaigos, turbūt sudėtinga tikėtis, kad taip įžeistas vyras, na, pamirš ir čia paklus valdovui. Kita vertus, šioks toks ir simbolizmas, Mindaugo žudikas yra stačiatikių šventasis. Tai kas Lietuvai vis dėlto nepaisant jo kaip ir teisėto tokio poelgio, vis tiek tai yra mūsų karaliaus, vienintelio karaliaus žudikas, stačiatikių šventasis.
Tampa vėliau jau.
Vėliau, žudo. Taip.
Bet
ne dėl to, vėlgi ne dėl to, kad ne dėl to.
Na, matot, iš tikrųjų Lietuva, Mindaugo asmenyje tapusi katalikišku kraštu, tampa ta riba, kuri skiria dvi krikščioniškas civilizacijas. Vakarų krikščionių arba katalikišką, romėnišką civilizaciją ir rytų krikščionišką arba bizantišką, graikišką civilizaciją. Ir be abejonės, tai, kurioje pusėje peržengi tą ribą, tos civilizacijos narių, dalyvių, kūrėjų, apologetų tu tampi. Ir be abejo, ko gero, tenai buvo Daumantui svarbiau, saugiau negu vakarietiškoj pusėj, į vakarus negalėjo savo leiti bėgti. Bet, žinot, esmė yra galbūt ne tame, kad pabėgo Daumantas ir tapo šventuoju Timotėjumi stačiatikišku. Esmė tame, kad tai, ką sukūrė Mindaugas, nesubiro. Ir nors po jo mirties mes matome visokias tenai peripėties, kovas dėl valdžios, kol galų gale įsitvirtina Traidenis, kuris jau garantuoja tam tikrą stabilumą, bet jau yra kova neišsibėgioti po savo atskiras valdas, o dėl to simbolinio Lietuvos sosto. Tai reikia, kad iš žodžiais tariant, Mindaugas sukuria kažkokį tą valstybingumo stebuklą, kuris pasidaro visiems svarbus. Ir kova jau vyksta, kaip minėjau, dėl pačio to aukščiausio posto šitoje žemėje, o tai savo ruoštų sukuria tą tradiciją. Ir mes matome tą visą liniją. Nuo Mindaugo galime nubrėžti iki Vytauto, nuo Vytauto iki Švitrigailos, iki Žygimanto Kęstutaičio iki Radvilų Chodkevičius, kuris per Liublino uniją sugeba visgi užtikrinti Lietuvai tam tikrą suverenitetą ir nemenka visgi per visus sukilimus ir vėlgi iki pat kovo 11-osios. Tai vat, ko gero, šiandien mes tą turime suvokti, kad valstybė jau Mindaugo laikais tampa vertybė. Ir jinai nesubyra po to suvienytojo mirties. Ir čia netgi nesvarbu, ar Mindaugas buvo nužudytas, ar būtų miręs savo lovoje, sulaukęs žilos senatvės, jo pastatas stovi.
Stovi, bet tas pastatas šiek tiek kitoks. Mindaugas buvo karalius, Lietuva buvo karalystė, dėl to nieks nesiginčia. Ir po Mindaugo ir jo sūnų nužudimo tarsi Lietuvos karalystė panaikinama. Atsiranda istorikų, kurie sako, kad didieji kunigaikščiai Gediminas ir Algirdas buvo karaliai, nes neva jie taip save vadino. Algirdas iš vis pasirašo ten ir Bazilėjus ir kaip tik nori. Vis dėlto jie nebuvo karūnuoti. Vytautas siekė karūnos nesėkmingai. Ir mes kalbam apie tas personalijas, tuos valdovus, kurie norėjo galbūt tapti karaliais, vadino save karaliais, bet nebuvo karaliais. O kas nutiko su Lietuva? Kas ir kaip panaikino Lietuvos karalystę? Negi tik Mindaugo žūtis ir reiškia, kad mes netekom karūnos.
Mato, čia iš tikrųjų mes galime įlysti tokią labai smarkę terminijos pelkę. Tai Lietuva buvo karalystė, bet jis nebuvo karalystė po Mindaugo mirties. Paženklinta karališka karūna, kurią gali suteikti popiežius arba imperatorius. Bet visi tie valdovai iki pat Vytauto buvo suverenus Lietuvos valstybės valdovai. Ir kaip mes juos bepavadintumėm, ar ten tarkime Bazilėjais, Reks, Prins ar dar kokiais žodžiais, ar galų galia tais didžiaisiais kunigaikščiais, kur nusistovėjo tokia tradicija, jie buvo suverenus pagoniškos Lietuvos valstybės karaliai. Ir niekas to neginčijo. Visi vadino taip, kaip jie buvo įpratę vadinti savo valdovus. Vėlgi, kunigaikštis. O tai žodis toksai labai, man jis labai nelietuviškas. Jis labai germaniškai skamba kaip König.
Karalius.
Karalius. Didžioji raštijos dalis, kuri parašyta slavų kalba, tai rašytinė rusėnų kalba, vadina knezės, veliki knezės. Jie vadina taip, kaip jie yra įpratę vadinti. Ir dar ko gero, lyginamojo kalbuoti ir parodytų, kad ir tas knezės yra iš Koningo, ko gero, kilęs. Mes iškraipom svetimus žodžius taip, kaip mums yra lengva ištarti pagal savo kalbos ypatumus, pagal mūsų kalbos fonetiką. Ir be abejo, ginčytis, ar jie buvo karaliai ar nebuvo, taip, jie buvo karaliai visi. Vytautas pirmasis valdo Lietuvą ne kaip karalius, o kaip Jogailos vietininkas, jeigu mes pasižiūrėtume į 1392 metų Astravo sutartį, kurią perleidžia valdžią. Vėliau keliamas Vilniaus Radomo unija į didžiuosius kunigaikščius, išlikdamas tame pavaldume Jogailai. Ir jam vyksta, jis visą laiką stengiasi susigražinti tai, ką turėjo jo senelis ir dėdė Algirdas.
Tai čia labai įdomi mintis, iš tikrųjų sakot, kad Vytautas, mūsų didysis Vytautas, pirmasis siekęs karūnos, pirmasis prarado tą tikrą suverenitetą. Kiti valdovai, Gediminas, Algirdas, jie buvo suverenus, o Vytautas jau valdė kaip Jogailos vietininkas. Ir karūnos siekis buvo siekis susigražinti tą suverenitetą, kurį turėjo kiti valdovai.
Taip, taip.
Tai ir čia ta Mindaugo karūna, Mindaugo karalystė, nors nutrūkusi dinastija, bet mes galim taip dabar padiskutuot, kad jinai iš esmės tęsiasi iki Vytauto.
Na, iš esmės jinai visą laiką tęsiasi iki Vytauto. Ne krikščioniška monarchija, ne su karališka karūna, bet karalystė. Ir netgi, tarkime, Radvila Perkūnas, vertindamas Liublino uniją, visą laiką sako tokius žodžius. karalystė ir respublika buvom. Respublika truputėlį kita prasme, kad respublika, kad kaip tam tikra žemių federacija, sąjunga, kaip tam tikra, reiškia, valstybė, kurioje yra piliečių, bet jis vat pabrėžia tą valstybingumo dalyką ir niekas niekada to iki galo neužginčia, nei Liublino unija, net Kėdainių unija su švedais ir tai neužginčiojo, kad Lietuva yra valstybė. Kad jos yra kitokie santykiai su kitomis šalimis, yra kitas dalykas. Šiaip, aišku, tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės titulatūra, jinai kartais santykiuose su vakarų šalimis, kur buvo kitoks valstybių titulatūrų suvokimas, kartais mums kišakoja ir visada visi įsivaizduoja, kad vadindamiesi didžiąją kunigaikštystę mes buvom kažkieno vasalai, bet Vytautas pirmasis yra vasalas.
Kaip be būtų, taip netikėtai skamba, bet iš tiesų Vytautas yra pirmasis vasalas. Kaip jūs manot, jeigu Mindaugas nebūtų pasikryštęs, išlikęs pagonimi, ar Lietuvos valstybė kaip tokia galėjo susikurt ir ar mes dabar toje matytume Strasbūro katedroje tą garsią freską, kur Lietuva basa paskutinė, bet eina krikščioniško Europos šeimus eilėje?
Sunku pasakyti. Iš tikrųjų, Mindaugui ir visų po Mindauginio laikotarpiu Lietuvai labai sekėsi. Daug kur Lietuvos miestuose yra Herkaus Manto gatvė. Klaipėdoje pagrindinė gatvė. Kodėl Herkus Mantas? Po 1260 metų, kokia chronologija, sėkmingo Durpės mūšio sukyla prūsai, vadovavimai Herkus Manto. Ir 14 metų paralyžuoja ordino jėgas. Praėjus 3 metam po Manto sukilimo pradžios nužudomas Mindaugas. 1272 metais valdžioje įsitvirtina Traidenis ir stabilizuoja. Dar po 2 metų pagaliau ordinai pavyksta prūsus užgniaužti. Herkus Mantas išgelbėjo Lietuvą. Prūsai tapo ta auka ant Lietuvos valstybingumo aukuro, kuri išgelbėjo Lietuvą. Ir šia prasme mes skirtingai nuo savo visų artimiausių kaimynų, prie rytinės Baltijos pakrantės, vienintelį sugebėjome tą valstybę sukurti. Tai labai sunku pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet aplinkybė susiklostė visgi Lietuvai pakankamai palankiai, kad pačiu skaudžiausiu, sunkiausiu metu mes sugebėjome tą valstybę savo išsaugoti ir šiandien tą valstybę turime. Ir turime tą ir mintį, kad ir nuo jūros iki jūros ir Liepos 6 gėdame visame pasaulyje Lietuvos gimną ir 20 amžiai 6 kartus skelbėm nepriklausomybę.
Kaip turbūt jokia kita tauta. Vėlgi nedėkingas būdas spekuliuoti, bet vis dėlto pafantazuokime, jeigu Mindaugas būtų buvęs nenužudytas, na, nesusigundęs tą Daumanto žmoną ir būtų gyvenęs kaip našlis arba vedęs kažkokią kito kunigaikščio dukra, tarkim, ar iš viso mes kalbėtume apie carinę okupaciją, sovietmetį, ar Lietuva būtų atsidūrusi, jeigu pradžioje jį sekėsi iki Mindaugo ar po Mindaugo nužudimo, tai paskui matėm labai daug šimtmečių ir nesisekė, ar tos nesėkmės galėjo būti užkardytos, jeigu mūsų valdovas būtų valdęs ir palikęs įpėdinius, tuos, kurie perimtų ir karūną, ir tą krikščionišką katalikiškos valstybės statusą?
Na, istorijai sunku sakyti, kas būtų, jeigu būtų, nes visada trukdo žinojimas to, kas buvo. Lietuvos didžiausia problema, kaip ir šiandien, yra demografija.
Yra nuomet.
Yra nuomet, lygiai taip pat. Tai Vytauto laikais istorikų paskaičiavimui, va tai etnografiniai Lietuvos teritorijoje, gyveno iki 500 000 baltiškos kilmės žmonių.
Tai mes čia labai dabar gausus esam.
Tai mes, palyginus su tuo, mes nuo Vytauto laikų sugebėjome išaukti kokius 5 kartus savo populiaciją išauginti. Labai sunku būtų buvę išlikti be kažkokių aliansų. Gal jie būtų buvę kitokie. Gal būtų, jeigu būtų pavykę sunaikinti po Žalgirio mūšio ordiną, gal būtumėm susilieję su prūsais ir būtų ta populiacija išaugusi. Gal būtumėm perėmę dalį Latvijų teritorijos, būtų išaugusi populiacija ir jie dabar visi save laikytų jau ne latviais, o lietuviais. Sunku pasakyti, bet jeigu nėra gausios savos jėgos, tenka remti svetimais. O tam, kad svetimais remtumėsi, ir mes kartais sakom, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo imperija, ir ta imperija pradėjo kurti jau Mindaugas prisijungdamas dabartinės baltarusiškas žemės, tai be slavų mes nebūtumėm atsilaikę prieš kryžiuočius. Netgi prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę irgi nebūtumėm atsilaikę be savo slavų turimų. Todėl imperija, kad jinai galėtų išlikti svetimų sąskaitą, turi jiems duoti kažką. Ir Lietuva davė laisvę išpažinti savo tikėjimą. Ir netgi tapusi katalikiškai, jinai prievartą nekrikštijo stačiatikių. Leido kalbėti savo kalbą, leido laikyti savų tvarkų. Ukraina, netgi Liublino unijos metu prijungta prie Lenkijos, iki pat abiejų tautų respublikos žlugimo vadovavosi pirmoji Lietuvos statutu. Ir tai, kad šiandien Ukraina labiau negu tarkime jos kaimynė ir giminaitė Baltarusija priešinasi Rusijai, tai irgi yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, iš dalies ir Lenkijos sukurta ta laisvės dvasia. Tai be abejonės šitas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas yra labai stiprus, labai reikšmingas, kuris sukūrė tam tikrą regioninę tvarką, tam tikrą regioninę politinę kultūrą. Ir vėlgi Mindaugas pirmosios žingsnius šią linkme irgi žengė, sukurdamas tam tikrą precedentą. Tai kai nesi gausus, turi rodyti daugiau išminties ir gebėti daryti kompromisus. Tai vat Lietuvos istorinis kelias irgi yra ne vien kalavijas, bet ir yra daug diplomatijos, daug bendrystės idėjų pateikimo, tų idėjų puoselėjimo ir kūrimo savo ateities ant tų idėjų.
Kalbėdamas paminėjo tokį labai tikslų žodį imperija. Ir yra tokia Zenono Norkaus knyga, prieš keletą metų išleista, gal net ir daugiau, nepasiskelbusi imperija, kuris apie LDK, mūsų valstybę, ir kalba kaip apie imperinę struktūrą. Ar pritartumėt Norkui, kad Lietuva iš tiesų nakūrėsi ir veikia kaip imperija?
Ir taip ir ne. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip augo diplomatija, vedybomis, karais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija ir kad buvo labai palankios sąlygos, nes rusų žemės mielai jungėsi arba per daug nesipriešino Lietuvos ekspansiją iki tam tikro momento, tam, kad iš dviejų blokybių pasirinktų mažesnę. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo mažesnė blogybė negu mongolų jungas. Tai be abejo, mes sukūrėm imperiją ir yra apstų pavyzdžių, kad kaip mes imperialistiškai elgiamės, na, tarkime, ir statant pilis buvo surenkama masė darbininkų ir atvaroma į pilies statybą, kad ta pilis būtų kaip įmanoma greičiau pastatyta. Ėjo pinigai, ėjo kariai. Na, va tas gražus momentas yra Žalgirio mūšis, kai lietuviai daro tą savo garsų į atsitraukimą, o kas pasilieka kaip tam tikras stabdis, kuris leidžia Lenkijos kariuomenei persirikiuot, trys Smolensko pulkai, kurių du trečdaliai yra iškapoti kryžiuočio, juos aukoja. Tai irgi imperinis atvejis, kada imperijai pavaldi tauta, žemė, jinai yra aukojama, vardant to, kad išsaugotum savus. Bet Lietuva neturėjo, ir čia ko gero tam tikras valstybingumo brandumo lygis, neturėjo savo didelės imperinės vizijos, pavadinkim taip. užtikrindama tam tikrą stabilumą, taiką, gerovę savo prijungtoms rusiškoms žemėms, bet išlaikydama jų papročius, jų tikėjimą, neprimesdama savo kalbos, o perėmusi jų kalbą, na, iš esmės netapo pilnavertę imperiją, kurioje būtų vykdomi tam tikri unifikaciniai dalykai. Ir va čia yra Lietuvos tam tikra istorijos, Lietuvos istorijos problema, kad mes kartais sugebėdavom įsilipti į paskutinį traukinį, bet be bilieto.
Bet be bilieto. Ir tas pavadinimas nepasiskelbus imperija, na, kai tu nedeklaruoji, neturi vizijos, neturi to tikslo, tai ir netampi imperija. Ir tada, kalbant jau apie šiuos laikus, galbūt aš pasakysiu netiksliai, paprieštaraukit, prašau, bet toks jausmas, kad Lietuva, na, neturi istorijos politikos, arba aš nežinau, kaip ją apibrėžti. Jeigu reikėtų pasakyti, kokia mūsų istorijos politika, kas mes esame, kur einame, turbūt būtų sunku pasakyti. Ir, kaip minėjo, tų valstybingumo štai kiek datų išvardinot, bet jos visos yra nuo Liepos 6. Tai gal Liepos 6 ir turėtų būti ta mūsų atspirtis ir galų galia tos krikščioniškos šaknys, jos yra labai svarbios ir šiandien globalizacijos laikais.
Be abejonės, iš tikrųjų mes neturim valstybės politikos, mes bijome statyti paminklus, jau kažkada esam vienam pokalbį minėję apie Vytautą, kuris stovi Nacionalinio muziejaus kieme kaip eksponatas, bet ne kaip paminklas. Nors už poro šimtų žingsnių yra Vilniaus katedra, kur guli Vytautą palaikai. Nu, tikėkimės, kad jie ten tikrai guli ir mes jos anksčiau ir vėliau rasime visgi.
Bet pasidžiaugim, kad Mindaugas yra ne, na, sėdintis tegul, bet vis dėlto yra, atsirado.
Taip, jis galų galia atsirado. Ir mes turim tą visgi stiprią istorinę sąmonę ir aš atvažiuodamas į laidą vis galvojau, atvažiavau prie Žvėryną, vat Kestučio gatvė, vat Vytauto gatvė, buvo Algirdo, Vytenio gatvė, Gedimino aikštė vadinosi katedros aikštė sovietmečio. Vadinasi, net sovietmetis nesugebėjo visų tų dalykų ištrinti. Ir tai, aišku, ideologiškai tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kova su ordinais, su vokiečių ordinais, įsirašė į sovietinius naratyvus, bet tai buvo irgi sovietmečių tam tikra istorijos politika, kuri tarnavo savo propagandai. Mes bijome žodžio propaganda, mes bijome žodžio istorijos politika.
Aš atsiprašau, tai galbūt ta sovietinė istorijos politika ir tebe tesiama, kai mes bijome visko, kuriami naratyvai, na, pavyzdžiui, kaip ir Europoje daug valstybių kovojo tarpusavį, bet ne, čia vat su vakarais baisus kryžiuočiai, nors tai yra toks natūralus ano meto reiškinis, tai gal mes tesiam tą sovietinę politiką, nežinodami?
Galbūt iš dalies, iš viso platesniam kontekste galime rusiško imperializmo politiką tęsiam. Šiaip iš tikrųjų valstybė turi būti drasi. Mes buvom drąsus sąjūdžio laikais, bet kai atkūrėm savo valstybę, mes tos drąsos praradom, tą drąsą. Nu, mes visą laiką kažko bijom. Ir visada, visų pirma, politikai nedrįsta pasakyti, kad, na, buvo taip ir mes tą pripažįstame, mes taip gerbėme. Na, pasižiūrėkime, koks skandalas dėl istorijos politikos kilo tarp Lenkijos ir Ukrainos. Ir vieni ir kiti gina savo teisę. Mesgi, kaip tas naujai pastatytas, ne tai vilkas, ne tai šuo ant Gedimino kalno su pabrukusia uodega.
Bet simboliška.
Bet simboliška. Ar toks vilkas turi būti ant Gedimino kalno? Gediminas sapnavo geležinį vilką, kuris staugė iškėlęs snukį į dangų, gal prieš vieną sieną. O mes dabar ant to kalno matome pabrukusį uodegą.
Net ne patys, man tai buvo įdomiausia, kad net nesugebėjom patys pastatyti. Žiūrėkit, tai garsaus italų menininko darbas, būkim dėkingi, džiaukimės. Na, tai jau visiškai toks baudžiauninko mentalitetas.
Be abejo. Ir visada nutinka taip, jeigu pats nestatai paminklo, ženklo, už tave pastato kiti, kurie mato iš savo perspektyvos.
Taip, kaip nori matyti tave.
Taip, kaip nori
kaip jam matyti. Naudinga.
Arba galbūt tiesiog kartais, galbūt, manau, tas italų skulptorius net nelabai suvokė, koks šitas vilkas turi būti.
Aš kiek pasidomėjau, tai tiesiog įvairių gyvūnų tokias liūdnas skulptūrėlės kūrė, bežionės ir taip toliau, ir jam tai turbūt, na, buvo dar vienas vilkas, na, pasistatė. Beje, girdėjau, kad laikinai, kad nuims tą vilką, tai šventiškos dienos galim negadinti tokią liūdną naujieną.
Tai mūsų politikai turi turėti tos drąsos vykdyti nepriklausomą savo politiką. Nūdienos ir praeities didvyrių galerijos turi būti, turime drąsiai įvardinti ir didvyrius, ir nusikaltelius. Bet visa tai turi būti padaryta taip, kad mes neprarastume pasididžiavimo savo valstybę jausmą.
Tai ačiū Jums labai, su tokia šventiška ir optimistinė gaida turbūt ir baigiame laidą. Čia buvo Robertas Ramanauskas, Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas, o prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir likite su Marijos radiju.
Iki pasimatymo.